Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Healing with Iodine, Your Missing Link to Better Health ni Mark Cercus ay isang aklat sa larangan ng alternatibo at nutrisyonal na kalusugan na inilathala ng Square One noong 2018. Sentro nito ang paninindigan ng may akda na malawak ngunit madalas hindi napapansing problema ang kakulangan sa iodine. At maaring may kaugnayan ito sa paggana ng thyroid, metabolismo, at iba pang suliranin sa kalusugan. Inilalarawan ng aklat ang iodine bilang higit pa sa karaniwang sangkap ng iodized salt dahil mahalaga raw ito sa paggawa ng thyroid hormones at sa iba pang proseso ng katawan. Malinaw na nakatuon ang layunin nito sa pagpapalawak ng kamalayan ng mambabasa tungkol sa nutrisyong iodine at sa pagkwestiyon sa posibilidad na may nakaligtaang sanhi ang ilang sintomas. Gayunman, ang aklat ay naglalatag din ng malalawak na pahayag tungkol sa sakit at paggamot na kailangang suriin ng maingat laban sa matibay na ebidensyang medikal. Hindi totoo, dapat ituring nakapalit ng pagsusuri, diagnosis o payo ng lisensyadong doktor. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang iodine deficiency bilang pangunahing paliwanag sa maraming karamdaman. Pangunahing argumento ng Healing with Iodine na ang kakulangan sa iodine ay mas karaniwan kaysa karaniwang kinikilala. At maaring hindi ito agad nasusuri ng mga profesional sa kalusugan. Iniuugnay ni Cercus ang kakulangan ito sa mga sintomas tulad ng panlalamig ng kamay at paa, constipation, pagdagdag ng timbang, mahinang memorya, pananakit ng ulo, depresyon, at pulikat. Mahalaga ang puntong ito dahil marami sa mga sintomas na nabanggit ay hindi tiyak sa iodine deficiency lamang. Maari rin silang maiugnay sa kulang na tulog, anemia, stress, depresyon, gamot, sakit sa thyroid o iba pang kondisyon sa ganitong paraan. Kapaki-pakinabang ang aklat bilang paalala na ang nutrisyon ay dapat isama sa pagtingin sa kalusugan. Ngunit hindi sapat ang listahan ng sintomas upang makapagbigay ng sariling diagnosis. Mas kontrobersyal ang mas malawak na pag-uugnay ng may akda sa iodine deficiency at mga malulubhang sakit, kabilang ang ilang uri ng cancer at heart failure. Ang mga ganitong pahayag ay hindi dapat basahin bilang patunay na ang kakulangan sa iodine ang direktang sanhi ng mga sakit na iyon o na ang iodine ay lunas sa mga ito. Ang matibay na pagsusuri ay nangangailangan ng laboratory tests, medical history, at pagtatasan ng klinisyon. Kaya ang lakas ng kaba ng aklat na ito ay ang paghamon nito sa pagwawalang bahala sa micronutrients. Samantalang ang limitasyon nito ay ang panganib ng sobrang pagpapalawak ng isang posibleng paliwanag. Ikalawa, thyroid hormones, L-tyrosine, at ang papel ng iodine sa metabolismo, mas matibay na bahagi ng paksa ng aklat ang pagtutok nito sa thyroid. Kinikilala sa medisina na kailangan ng thyroid gland ang iodine upang makagawa ng mga hormone na T4 at T3. Ang mga hormone na ito ay may mahalagang papel sa regulasyon ng paggamit ng enerhiya, temperatura ng katawan, tibok ng puso, paglaki, at pag-unlad ng nervous system. Binabanggit din ng aklat ang L-tyrosine, isang amino acid na kasangkot sa pagbuo ng thyroid hormones. Ang paliwanag na ito ay nagbibigay ng praktikal na konteksto kung bakit hindi simpleng usapin ng asin ang iodine, lalo na sa mga yugto ng buhay na mataas ang pangangailangan sa sapat na nutrisyon gaya ng pagbubuntis at maagang pag-unlad ng bata. Gayunman, ang wastong papel ng iodine ay balanse, hindi automatikong mas marami ay mas mabuti. Kapo ang kulang at sobra ay maaring makaistorbo sa thyroid function, lalo na sa taong may dati ng thyroid disease o autoimmune na kondisyon. Hindi rin mapapatunayan ang thyroid disorder sa pakiramdam lamang ng pagod o paglamig. Karaniwang nangangailangan ito ng naaangkop na pagsusuri tulad ng thyroid stimulating hormone at kung kailangan, iba pang test na ipapakahulugan ng clinician. Sa gayon, inilalagay ng aklat ang iodine sa sentro ng metabolismo. Ngunit ang responsableng pagbasa ay dapat kumilala sa limitasyon ng self-assessment at sa panganib ng hindi gabay na supplementation. Ikatlo, pagkilala sa mga sintomas at ang limitasyon ng mga pansariling pagsusuri, nag-alok ang aklat ng mga simpleng paraan upang pag-isipan ng mambabasa ang posibleng mababang thyroid function o iodine status. Kabilang dito ang pagsukat ng basal body temperature sa umaga at ang paglalagay ng nascent iodine sa balat, kung saan ang mabilis na pagkawala ng kulay ay tinuturing na palatandaan ng kakulangan. Nauunawaan kung bakit kaakit-akit ang ganitong mga pamamaraan. Madali ang mga ito, mura, at nagbibigay ng pakiramdam na may agarang magagawa ang taong may paulit-ulit na sintomas. Ngunit kailangan ang malinaw na pag-iingat sa interpretasyon. Ang pagsingaw o pagkawala ng iodine sa balat ay maaring maapektuhan ng uri at kondisyon ng balat, dami ng inilagay, paghuhugas at iba pang pisikal na salik. Hindi ito isang napatunayang diagnostic test para sa iodine deficiency. Katulad nito, ang temperatura sa umaga ay nag-iiba dahil sa oras ng pagsukat, menstrual cycle, kapaligiran, impeksyon, pagtulog at maraming iba pang dahilan. Maari itong magbigay ng obserbasyon, ngunit hindi nito mapapalitan ang medical evaluation. Ang mahalagang aral mula sa bahaging ito ay hindi ang pag-asa sa isang home test, kundi ang sistematikong pagmamasid sa sintomas at pagdadala ng maayos na tala sa doktor o dietitian. Ang aklat ay nagbubukas ng usapan tungkol sa self-awareness, ngunit ang ligtas na hakbang ay ang paggamit nito bilang panimulang tanong, hindi bilang tiyak na sagot. Ika-apat, iodine bilang antimicrobial at panggagamot, pagitan ng kilalang gamit at malalawak na claim, inilalarawan ni Circus ang iodine bilang isang maraming gamit na sangkap. Tinatalakay niya ang paggamit nito sa wound healing laban sa pathogens at sa ilang pananaw bilang suporta sa iba't ibang karamdaman. May malinaw na batayan ang isang bahagi nito. Matagal nang ginagamit ang iodine compounds bilang antiseptic sa balat bago ang ilang procedure at sa ilang sitwasyong pangangalaga ng sugat dahil epektibo ang mga ito laban sa maraming mikrobyo kapag ginamit ng tama. Ngunit ibang usapin ang paggamit ng iodine sa balat kumpara sa pag-inom ng iodine supplements o mataas na dosis upang gamutin ang sistemikong sakit. Ang pagkilala sa iodine bilang topical antiseptic ay hindi automatikong nagpapatunay sa mas malalawak na claim tungkol sa cancer, diabetes, sakit sa puso o pangkalahatang pagpapagaling. Sa nutritional medicine, madaling mapaghalo ang makatwirang papel ng isang nutrients sa hindi pa sapat na napapatunayang therapeutic claims. Dito mahalagang basahin ang aklat nang may paghiwalay sa pagitan ng biological plausibility at clinical evidence. Maaring may tungkulin ang iodine sa normal na katawan. Ngunit kailangan pa rin ng mahusay na human studies upang masabing ang isang intervention ay ligtas at epektibo para sa isang partikular na sakit. Ang taong may diabetes, sakit sa puso o kanser ay hindi dapat magbago ng gamot o umasa sa iodine bilang pangunahing paggamot. Ang halaga ng diskusyon ng aklat ay ang pagpapaalala sa kilalang antiseptic at nutritional history ng iodine. Habang ang mga pambihirang therapeutic na pangako ay nararapat manatiling paksa ng masusing pagberpika. Panghuli, paglalagay ng iodine sa mas maingat at individual na plano sa kalusugan. Ang praktikal na hamon na inilalabas ng Healing with Iodine ay kung paano isasama ang iodine sa pang-araw-araw na pag-aalaga sa kalusugan ng hindi nahuhulog sa self-treatment. Sa konteksto ng pagkain, ang iodine ay maaring magmula sa iodized salt at ilang pagkaing dagat, ngunit nagkakaiba ang aktual na dami ayon sa produkto, paghanda at dieta. Dahil dito, hindi pare-pareho ang pangangailangan at panganib ng bawat tao. Halimbawa, ang buntis, nagpapasuso, may thyroid nodule, may hyperthyroidism o hypothyroidism, uminom ng thyroid medication o may kasaysayan ng autoimmune thyroid disease, ay dapat lalo ng kumonsulta sa propesyonal bago gumamit ng supplement. Hindi makatuwirang magpalagay na dahil mahalaga ang iodine, ligtas ang mataas na dosis para sa lahat. Isang puna rin mula sa ilang mambabasa ay mas nakatuon ng aklat sa pagpapaliwanag ng kahalagahan ng iodine kaysa sa detalyado at maingat na gabay sa dosing at pagpili ng produkto. Sa isang banda, maiiwasan nito ang sobrang preskriptibong payo. Sa kabilang banda, iniiwan nitong kulang ang mambabasang naghahanap ng praktikal na protokol. Ang pinakamagandang gamit ng aklat ay bilang panimula sa mga tanong tungkol sa nutrient adequacy, hindi bilang sariling reseta. Maaring suriin ng mambabasa ang kanilang dietary pattern, itanong sa clinician kung may dahilan para sa testing, at pag-usapan ang anumang supplement kasama ng kasalukuyang gamot at kondisyon. Ang ganitong proseso ang nagbibigay halaga sa mensahe ng aklat nang may mas ligtas na hangganan. Bilang pagtatapos, ang Healing with Iodine ay pinakaangkop sa mambabasang interesado sa nutrisyon, thyroid health, at alternatibong pagtingin sa mga sintomas na tila hindi agad nabibigyan ng malinaw na paliwanag. Maari rin itong basahin ng mga taong gustong maunawaan kung bakit mahalaga ang iodine sa paggawa ng thyroid hormones at kung bakit hindi dapat baliwalain ang sapat na micronutrient intake. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghimok na tingnan ang pagkain, sintomas at metabolic health bilang magkakaugnay na usapin sa halip na puro hiwa-hiwalay na reklamo. Gayunman, pinakamainam itong basahin ng may kritikal na pag-isip at kasabay ng payo mula sa lisensyadong health professional, lalo na kung may thyroid condition, pagbubuntis. o iniinom na gamot. Namumukod ang aklat sa mga karaniwang nutrition guide dahil iisang nutrient ang masinsin nitong inilalagay sa sentro ng pag-uusap at dahil direkta nitong kinukwestiyon ang posibleng hindi pagkilala sa iodine deficiency. Ang lakas nito ay malinaw nitong pagbibigay pansin sa iodine bilang mahalagang bahagi ng normal na physiology at sa papel nito sa thyroid. Ngunit ang pagkakaiba ring ito ang dahilan upang maging maingat ang mambabasa dahil lumalampas ang ilang pahayag nito sa antas ng matatag na klinikal na ebidensya. Hindi ito ang pinakamahusay na sanggunian para sa eksaktong dosing o paggamot ng malulubhang sakit. Sa halip, kapaki-pakinabang ito bilang mapanuyang panimulang babasahin na maaring magtulak sa mas responsabling pag-uusap tungkol sa diet, testing at individual na pangangalagang medikal. Kung gusto mong sumuporta Mark Circus, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.